Кніга «За цябе, Беларусь» узгадвае гераічныя старонкі нашай гісторыі, мужнасць і барацьбу беларускага народа ў гады вялікай айчыннай вайны, творы пісьменнікаў франтавікоў і партызанаў, адзначыў дырэктар выдавецтва мастацкай літаратуры Алесь Бадак.
Кніга «За цябе, Беларусь» — гэта кніжка, якая прысвечана 80-годзю вызвалення Беларусі, і ў аснове ваенная хроніка 41 па 44 год, самыя галоўныя падзеі, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі. Тут змешчана, як усе самыя важныя даты, так змешчана публіцыстыкам, змешчана пісьма, людзей, якія ваявалі на тэрыторыі Беларусі, змешчана творы беларускіх паэтаў, якія напісаны якраз у гэтыя гады вайны. І вона выйшла ў нас у адной фармаці, які ніколі не забудзем, такі двухтомнічак, мы будзем яе заўсёды ставіць побач і побач рэкламаваць, таму што на вельмі дапаўняецца адзін аднаго.
Выдавецтва мастацкай літаратуры прапануе ў праекце сямейнае чытанне кнігі для моладзі, якія расказваюць пра гісторыю вялікай айчыннай вайны, адзначыў намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Сямейнае чытанне — гэта такі праект, задуманы саюзам жанчын, падтрыманы выдавецтвам. Я ў гэтай праекце выходзяць кнігі, на якіх выхоўваліся раней, ты, якія маюць такога пастаяннага чытача, усё ўжо прыдумана да нас, і толькі можна паўтараць тое, што было самае лепшае. А самае лепшае — гэта вось тыя кнігі, якія ўжо выходзілі, на якіх выраслі мы, нашы дзеці, і хацелася, каб раслі на гэтых кнігах нашы ўнукі, і з любоўю да радзімы, да беларускага слова, да беларускай зямлі. У большасці кнігі яны ўсе скіраваны для таго, каб з сям'ёй чытаць. Гэта і дзіцячая літаратура, там і казкі, і вершы для дзяцей. Ну, але гэта такая кніга патрыятычная, карысная тым, што выхоўвае дзяцей на патрыятызме тых пакаленняў, якія былі да нас. Кніга «Ніколі не забудзем» мае падзагаловак «Аповеды беларускіх дзяцей пра дні вялікай айчыннай вайны». Кніга «Ніколі не забудзем» першыню пабачыла свет у жніўні 1948 года. З таго часу яна перавыдавалася ў нашай краіне каля 20 разоў. Спраўдзілася мара народнага паэта Беларусі Якуба Колас, выказана ім у прадмове да першага выдання. Кніга «Ніколі не забудзем» даўно ўжо годна перасягнула межы роднай Беларусі. Яна выдавалася на мовах Расіі, Украіны, Кіргізіі, Казахстана, Малдовы і іншых краін.
Выдавецтва мастацкай літаратуры шмат увагі надае кнігам і кніжным серыям, прысвечаным гадам вялікай айчыннай вайны, подзвігу нашага народа, вызваленню Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».